Имам връзка с моя събеседник Христо Панчугов, председател на политическа партия Синьо единство, член на Реформаторския блок. Здравейте, господин Панчугов.
Здравейте.
Бюджет 2014, студентски протести, продължение на летните протести, бежанска криза. Богатство от теми, които можете да коментирате. С коя искате да започнем?
Всъщност няма никакво значение. Те са свързани, според мен.
Добре, тъй като сериозни подозрения възникват в последните дни, че Реформаторския блок е този, който инспирира сегашните протести на студентите, защото са позатихнали уличните протести от лятото, да започнем с протестите. Наистина ли Реформаторския блок стоите за тези студентски прояви?
То е естествено някак си ние да стоим за тези студентски прояви. Не заради това, че ги организираме обаче. Аз съм впечатлен от липсата на въображение в тази власт. Между другото, първият аргумент, който винаги им хрумва, е за това как някой организира протестите. Може би говорят от свой личен опит, нали, от началото на годината. Не искам да коментирам това, но всъщност тук става въпрос за нещо много по-важно. И това са исканията на студентите в този конкретен момент. И всъщност, според мен, няма нормално разсъждаващ български гражданин, който да не застава за тези искания. И това всъщност е, всъщност студентите трябва да бъдат подкрепени в това, което искат, просто защото всички други механизми някакси за намиране на диалог, за решаване на тази политическа криза бяха изчерпани. 140 дни българските граждани протестират срещу една нелегитимна власт, която не намира в себе си достатъчно смелост, за да се откаже от това правителство и да намерим начин да разрешим кризата чрез едни избори. И за това опозицията, която се опитваме да създадем в последната седмица между студентите, които протестират и по този начин пречат на другите студенти, които искат да учат, за мен е безумна.
Защо? Защо да е безумно? Нали всички имат право да отстояват позиции? Едните отстояват позиции да протестират и да окупират, другите отстояват позиции, че искат да учат.
Ами, факт. Въпросът е друг обаче.
Така?
Тук става, всъщност в основата на това противопоставяне е липсата на всякакви други. Спомнете си протестите, като започнаха май месец, в периода от няколко месеца, бяха измислени няколко такива опозиции. Нали, красивите срещу другите, тези, които протестират срещу тези, които просто искат да вървят свободно по улиците на София, София срещу провинцията, нали, тук няма такива опозиции. В смисъл, тук няма какво да бъде казано.
Да ви кажа откровено, господин Панчугов, аз като гражданин на столицата също имам моменти, в които се изнервям, като са затворени улиците. Честно ви казвам, подкрепям исканията, радвам се на протестите, обаче се изнервям, като тръгна за някъде и не мога да стигна на време.
Това е част от стратегията. Когато липсва нормална чуваемост от страна на една власт, всичко, което може да бъде направено, за да се повдигне, мисля, да се информира общественото мнение, да се направи то съпричастно, дали чрез гнева си спрямо това, което се случва, или чрез одобрение на каузата, за която стоят тези протести, всъщност е допустимо за мен. И тук аз имам прост въпрос. Хората, които през последната седмица бяха интегрирани в процеса да защитават колко е важно образованието в българската държава, нито един път не казаха те всъщност какво мнение имат по отношение на исканията на студентите.
Да.
И ако ги подкрепят, защото нали е лесно да се каже, че ги подкрепят, какво биха направили, за да се случат те?
И премиера предложи да се срещнат, да сега не може да го обвините. Предложи да се срещнат. Аз напротив...
Те трябва да се срещнат, защото той има въпроси, на които той не може да намери отговор. Аз винаги съм приветствал публичните дебати.
Да.
С оглед на това, че наистина всяко зад колисия и подозрения за политическа обстрема трябва да бъдат премахнати в тази ситуация. Въпросът обаче е дали той, не намирайки отговорите на въпросите на студентите, тъй като през последния месец говори с българските граждани чрез декларации, вместо да застане открито и да отговори на въпросите. Ако той не намери отговор на тези въпроси на студентите, какво следва? Ей, това е въпросът, който искам той да, на този искам той да отговори преди да влезе в този диалог.
Аз пък искам да ви попитам, ако правителството не падне, защото не е гарантирано, че правителството може да падне след студентските протести, ако 42-я парламент не се саморазпусне, защото, повярвайте ми, депутатите хич не са склонни да се саморазпуснат, независимо от това от коя партия са, какво правят студентите след това? На къде отиват и какво ще направят? Къде ще бъде развръзката?
Всъщност, най-голямата грешка, която може би се случва през последната седмица, е това, че различни хора се опитват да говорят от името на студентите. Аз мисля, че това, което трябва да направим тази седмица с общи усилия, е да дадем възможност на тях да говорят.
Не, аз вас ви питам не като участник. Аз не твърдя, че вие им давате акъл на студентите какво да правят. Питам ви като човек, който е изкушен от политиката, в същото време е политолог и на всичкото отгоре е университетски преподавател. Не, им ли, не си ли възложиха прекалено, как да ги нарека, високи или не до край изпълними цели? Как ще си върнем децата от протестите да влязат да учат в залите? Е, това е всъщност въпроса ми.
Вижте, няма това. Той има една единствена цел. Тя вече не е висока.
Ясно. Добре, обаче, ето, правителството сега внесе бюджета, ще се гледа бюджета, а тези месеци няма да си отиде. Това е повече от ясно. Ще влезе в януари-февруари, парламента няма да се саморазпусне. Това е повече от ясно. Какво ще правят децата?
Ами, аз първо не съм толкова сигурен, че парламента няма да се саморазпусне.
О, не дейте така.
Това е първата проява, забележете, от след 140 дена. Това е първата проява на открито гражданско неподчинение.
Да, да.
Разделителната линия в българското общество става все по-дълбока. И е повече от очевидно, че тя не може да бъде преодоляна с някакви козметични мерки, нито може да бъде преодоляна с business as usual, както се казва на английски, или с опита на това правителство да се прави, че нищо не се случва.
Да.
От тук нататък тя може само да се задълбочава.
Така.
И ключовия въпрос е това правителство и този безумен парламент. Склонен ли е да рискува гражданския и социален мир в тази държава или не е?
Да.
Аз силно се надявам отговора да е позитивен на този въпрос. Да. Силно се надявам все пак, защото каквито и да е избори, с каквито и да е резултати, ще решат поне един от основните проблеми от последните няколко месеца. И това е нелегитимният парламент, който въпреки всички данни продължава да се опитва да работи, при това все по-безумно. Антиконституционното мнозинство, което видяхме миналата седмица, е само първата стъпка в поредица от, според мен, изнервени, лошо разчетени и откровенно вредни за държавата решения.
Да.
Аз не виждам наистина нормален изход от тази ситуация извън оставката на това безумно правителство.
Да. Сега за безумно съм съгласна, че можете да го наречете, не съм съгласна, че можете да го наречете нелегитимно. То си е съвсем легитимно. Избрано си е от едно мнозинство в Народното събрание. Той, общо взето, лидера на ГЕРБ обикновено така хвърля такива епитети. Не можете да кажете, че е нелегитимно. Изборните резултати са признати.
Аз мисля, че съм имал възможност и с вас да си говорим за разликата между легално и легитимно.
Да, добре.
Мисля, това, че е легално избрано това правителство и вече са минали едни избори, не означава, че то е легитимно. То престана да бъде легитимно, което значи престана да се ползва с подкрепата на огромна част от българския народ. В момента, в който гражданите излязоха да протестират срещу зависимостите, които това правителство откровенно прикрива. Така че то отдавна не е легитимно. И за да разрешим този проблем, единственият начин, който демокрацията е предвидила, се нарича избори. И аз пак казвам, аз дълбоко се съмнявам, че господин Орешарски или БСП, или който и да е, може да спечели същата подкрепа, каквато направи. Но дори и това да е така.
Така?
Дори и всъщност да приемем, че те са толкова уверени, че спечелят следващите избори, няма по-добър ход от това те да ги предизвикат, да се ползват с легитимност.
Вие сте сериозен човек, ясно е, че те не могат да ги спечелят. И близките години, ние с вас и друг път сме си говорили, в близките години коалиционно ще бъде управлението в България. Това е повече от разбираемо, защото при тази тежка криза икономическа и социална, която се съчета и с прояви на политическа криза, няма партия, която да спечели 121 депутатски мандата. Ще се върви към коалиция. Вие само от Реформаторския блок се заканвате, че ще управлявате сами. Мисля, че това е така извън рамките на възможното. Но, ето и днешните социологически изследвания на Сова Харис потвърждават всички останали в последните 4 месеца. Тенденцията е ясна. Двете големи партии са с изравнени сили, малък превес там на БСП. Има възможност, да, в следващия парламент си запазва мястото ДПС, има възможност да влезе Реформаторския блок, но в никакъв случай с 121 места, и журналиста Бареков. Тоест, пак ще трябва да се търси коалиционно управление. И като не са доволни, отново ли ще излизат хората на улиците?
Ами, аз казвам, че поне за кратко,
така?
Мисъл първо, ситуацията, в която са мерени социологическите проучвания, далеч не е ситуация, в която едно провалило се управление е подало оставка.
Нали? Да, първо не е подало оставка, не е изборна ситуацията, така е.
Първо това ще промени коренно нагласите, в това съм убеден.
Така.
Второто, което трябва да бъде казано в подобен изход, следващи избори, всъщност предсрочни, е следното. Макар и да продуцират някакъв резултат, който да предвижда коалиция, те дават глътка въздух за това да се търси легитимно представяне на българските граждани.
Да.
Вижте, да излязат хората, които са постигнали каквито и да е резултати на следващите избори и да предложат алтернатива.
Да.
През управленска програма, през ясни цели и през ясни приоритети. И всъщност, дори и да приемем, че няма сила, която да спечели пълно мнозинство,
да,
със сигурност ще има критично мнозинство в посока промяна на българската,
да,
държава.
Да. Веднага следва въпроса. Всички очакват в следващия парламент, когато и да се състои той, вие и ГЕРБ да бъдете в коалиция. Така както гледам отношенията ви в момента, не върват към коалиционност. И накрая ще се окаже, че пак БСП-ДПС и там, да речем, някаква партия още, ще съставят правителство. Това калкулирате ли го вие на този етап?
Не. Така. За мен този въпрос не стои.
Добре.
Защото пак казвам, последната седмица показа много ясно.
Така.
Как да кажа, безпринципността, безидейността и липсата на каквото и да е нормалност във всички партии на този парламент.
Добре.
Аз мисля, че още два такива хода и този въпрос за това, дали ще се коалираме с ГЕРБ, ще отпадне изцяло. Просто защото според мен всички тези политически партии ще загубят рязко каквато и да е легитимност и каквато и да е възможност за представителство.
Ще имаме възможност и след нови една-две седмици да си говорим, когато ще има нови социологически изследвания. Може и вие да сте прав, но може да се окаже, че надценявате нагласите в хората. Ще имаме възможност, ще си говорим. Дотидем към следващия проблем. Това е проблема, свързан с бюджет 2014. Спомняте си, Симеон Дянков, бившия финансов министър, обикновено ги оприличаваше бюджетите на пици. Кога посна, кога по-мазна. Вие в състояние ли сте с една дума да определите бюджет 2014? Ако не с една дума, то поне с няколко.
Мога да се пробвам с едно изречение да го обобщя. Това очевидно е бюджет, който се опитва да закърпи социалното недоволство.
Това е бюджет, загуби се звука за момент. Това е бюджет,
който се опитва
да
закърпи тази пробойна,
ясно,
която правителството вижда в социалното недоволство.
Така.
Това е бюджет,
ще успее ли?
Който си залага не.
Защо?
Според нас, този бюджет първо си залага изключително оптимистичната цел от 1,8
така
растеж икономически. Второ, това, което тези хора така и не успяват да проумеят, е, че всъщност единствено най-добрата социална политика, която може да съществува, е тази на икономически растеж. И вместо ние да видим истински мярки, насочени към устойчиво икономическо развитие, имаме всъщност увеличаване на социалните разходи с над 500 милиона и нови кредити, които ще повишат българския държавен дълг с 1,7 милиарда лева. Които това всъщност е истинския риск да се влезе в една спирала, от която все по-трудно ще излизаме с всеки следващ бюджет.
Да.
твърде оптимистичните приходи, с тези раздути разходи, с които всъщност се опитваме да си гарантираме една спокойна зима, ще взривят в крайна сметка икономиката на държавата. Това за мен е основното в този бюджет.
Така. А тъй като, за да обсъдим, не като специалисти, защото нито вие, нито аз сме бюджетари, но за да обсъдим този бюджет в приемлив за хората вид, трябва непременно да ми кажете в този бюджет каква политика прозира, защото това е основният закон за годината, в който прозира политиката, която е заложена. И респективно, ако се отиде на предсрочни избори, ще се променя ли този бюджет?
Всъщност най-безумното нещо, което съществува в този бюджет,
да,
е възможността той да бъде прият сега.
Така.
И след като всъщност се види отчета на министерствата от изпълнението на бюджета за предната година, той реално да бъде пренаправен.
Да.
В смисъл, до сега подобно нещо в бюджетите на страната никога не се поставя. Това на мен ми показва ясно липсата на какъвто и да е, как да кажа, твърд анализ за това какво се случва в България.
Да.
Това, което на мен ми показва, е, че нито правителството, нито финансовото министерство, нито премиера могат да кажат какви ще са приходите в бюджета и всъщност какви са приоритетите, които те си поставят.
Да.
Липсата на приоритети в един бюджет е най-големия риск пред развитието на българската държава.
Да.
Защото финансирането на социални разходи, пак казвам, може и има краткосрочен ефект върху икономиката, но в крайна сметка не може да създаде икономическо развитие и по този начин не може да реши нито един от проблемите от последните няколко години.
И понеже знам, че вие сте университетски преподавател и ви предстои лекция, много ми е интересен разговора и искам да го продължим още, но ще ви освободя, за да не ви чакат студентите, защото ще почнат да протестират и срещу вас.
Аз много се съмнявам, че такова нещо може да се случи.
Шегувам се, разбира се, шегувам се. Но дали ги...
Да използвам случая да анонсирам утрешните 1 ноември,
да,
деня на будителите.
Да, чудесно.
Преподаватели от Софийския университет организират шествие в подкрепа на студенти, да, от 11 часа. Така че надявам се да се видим с всички хора, които разсъждават като тях и са готови да ги подкрепят там.
Да. Благодаря ви за вашето участие. Успешна лекция ви пожелавам. Христо Панчугов, председател на политическа партия Синьо единство, член на Реформаторския блок, университетски преподавател.